You're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've got.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας, η οποία χαρακτηρίζει τη 12χρονη πορεία της, προχώρησε στη δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία ΑΝΑΚΕΜ Παράθυρο Ζωής και αριθμό Μητρώου 16360. Η κοινωνική ευαισθησία γίνεται τώρα πράξη αλληλεγγύης. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στην ΑΝΑΚΕΜ στο 2314 40 53 00. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο της ΑΝΑΚΕΜ 2314 40 53 00. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Μάντζο. Το ερώτημα ετέθη, κύριε εκπρόσωπε, και είναι αν σας δημιουργούν μια ανησυχία, μια αγωνία για τις εξελίξεις σε σχέση με την Ελλάδα από τη μια οι δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων του ΝΑΤΟ ότι αν χρειαστεί θα εμπλακεί η συμμαχία, και δεύτερον η είδηση για το ντρόουν που χτύπησε τη Βρετανική βάση στην Κύπρο.
Ναι, ασφάλως είναι δύο πολύ ανησυχητικά γεγονότα. Και επίσης να σας προσθέσω και άλλο ένα λόγο ανησυχίας, τον ανέφερε ο κ. Δελατόλας πριν, τις διαφαινόμενες τελευταία ώρα επιθέσεις Ιρανικών πυράβλων στη Σαουδική Αραβία σε πετρελαϊκές πηγές. Και αυτό είναι από μόνο του ένα εφιαλτικό σενάριο. Εννοώ, η εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας σε αυτόν τον πόλεμο είναι το πρώτο βήμα για τη γενίκευση του μετόπου εκεί, και θα είναι πραγματικά ένα πολύ ανησυχητικό και πολύ αρνητικό γεγονός και εξέλιξη. Τώρα, προφανές είναι ότι είναι δύο διακριτά γεγονότα αυτά. Προσπάθησα να το περιγράψω. Η είσοδος και η πτώση του ντρόουν, η επίθεση του ντρόουν στην Βρετανική βάση, στην Κύπρο. Η Κύπρος δεν είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι μια επίθεση, από ό,τι κατανοούμε, στη Βρετανία. Αξιολογείται ως τέτοια. Είναι κάτι άλλο και πολύ πιο αναβαθμισμένο. Μια επίθεση σε ένα νατοϊκό κράτος, σε μια νατοϊκή βάση. Είναι κάτι που πρέπει να αποφευχθεί. Προφανές είναι ότι είναι το πιο εφιαλτικό σενάριο αυτό, και νομίζω και ευχόμαστε, τουλάχιστον σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε τώρα, να επανέλθουν οι διαπραγματεύσεις και η διπλωματία ακριβώς πριν υπάρξει αυτή η υπερχείληση της κατάστασης και το effect, η επίδραση της διεύρυνσης της γεωγραφικής των εκατέρωθεν επιχειρήσεων. Δηλαδή να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν γενικευτεί αυτή η σύραξη. Δεν πρέπει να υπάρξει τέτοιου είδους γενίκευση που να εμπλέκει το ΝΑΤΟ. Θα ήταν, τουλάχιστον για τη δική μας την περίπτωση, ένα πολύ εφιαλτικό σενάριο, αν κρίνει κανείς ότι εμείς και η Τουρκία είμαστε οι ανατολικότεροι εταίροι της συμμαχίας. Θα ήταν κάτι πραγματικά πολύ ανησυχητικό για εμάς. Θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει η νυφαλιότητα και η σύνεση και δεν θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
Τώρα, να πάμε σε κάνα δυο εσωτερικού τύπου ερωτήσεις. Υπήρξε μια απόφαση του μονομελούς πρεμιουργικού για τις υποκλοπές, η οποία σήκωσε πολιτική αντιπαράθεση και μάλιστα θα έχει και συνέχεια με συζητήσεις στη Βουλή για το κράτος διαφάνειας κλπ. Που ο Πρωθυπουργός σήκωσε, να το πούμε, αυτή την φοβερή φράση που λέμε εμείς στη δημοσιογράφη.
Το Γάντι
και είπε στον κύριο Ανδρουλάκη, με το καλό να την κάνετε, γιατί φαίνεται το είχατε λίγο λησμονήσει σε ό,τι αφορά τη διαδικασία. Θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτό το θέμα Καταρχήν μπορεί δικαστικά να έχει ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον και αν μπορεί να ανοίξει ξανά ο φάκελος, είστε νομικός και θα το ξέρετε αυτό. Και το δεύτερο, αν πολιτικά, αν θεωρεί ότι έχει εξοφληθεί αρνητικά προφανώς για την κυβέρνηση στον κόσμο και πώς θα σας βοηθήσει ξανά αυτό στις επικείμενες εκλογές, στις προσεχείς μάλλον εκλογές του Μαρτίου του 27.
Θέλω να είμαι καθαρός μαζί σας και στα δύο ερωτήματα απαντώ θετικά, δηλαδή και στα δύο επίπεδα, και πολιτικά και δικαστικά, το ζήτημα είναι ανοιχτό. Σε επίπεδο νομικό είναι σαφές ότι η σημασία της απόφασης δεν είναι τόσο η ενοχή και η εξάντληση της αυστηρότητας των ποινών στα τέσσερα φυσικά πρόσωπα, όσο οι προεκτάσεις της αποφάσεως και η διαβίβαση της εισαγγελίας με απόφαση του δικαστηρίου, τη διαβίβαση, συγγνώμη, της δικογραφίας, των πρακτικών της δίκης πιο σωστά, στην εισαγγελία με απόφαση του δικαστηρίου, ώστε να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση για ενδεχόμενες πράξεις κατασκοπίας, μέρες που είναι με αυτήν την γενικευμένη αστάθεια στην περιοχή μας, υπάρχουν πολίτες τρίτων χωρών που έχουν στη διάθεσή τους στρατιωτικά και διπλωματικά απόρριτα και προσωπικά δεδομένα του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου και αρχηγών ενόπλων δυνάμεων την περίοδο των υποκλοπών. Άρα αυτό είναι ένα αποκρουστικό σενάριο. Πρέπει να απαντηθεί ποιος και τι επέτρεψε και γιατί επέτρεψε όλη αυτή την επιχείρηση. Και το δεύτερο, το οποίο έχει και πολιτικές προεκτάσεις που πρέπει να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη, είναι οι κατηγορίες που ακούστηκαν από μάρτυρα ότι του προϋποβλήθηκαν ερωτήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή των Υποκλοπών. Άρα μια στρεβλή και παράτυπη λειτουργία του εξεταστικού οργάνου της Βουλής για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Αυτά σε πολιτικό επίπεδο, σε δικαστικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο, επίσης θέλω να είμαι καθαρός μαζί σας, το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν κοίταξε να κερδίσει, θα μου επιτρέψετε, με όρους ψηφοθέσεις ή εκλογικούς μέσα από τις υποκλοπές. Πολλές φορές μάλιστα μας έλεγξε για το αντίστοιχο, κύριε Δελατόλα.
Όχι, από αυτό.
Όχι, απλώς ξέρετε, πολλές φορές μας έλεγξαν και για το αντίθετο.
Δεν συμβαίνει τίποτα πολιτικά, είναι εις βάρος της κυβέρνησης όλα αυτά.
Ασφαλώς, εμείς επιμένουμε σε αυτό.
Όταν σας νοιάζει δηλαδή.
Το λέω διότι εδώ έχουμε ακούσει και το αντίθετο, ότι ξέρετε είχαμε κουράσει, ότι είχαμε γίνει αιμονική, ότι είχαμε γίνει μονοθεματική.
Κάποια περίοδο ήσασταν μονοθεματική.
Είδατε όμως ότι το θέμα είναι τόσο σημαντικό που έπρεπε να αναδυθεί με τη δέουσα σοβαρότητα και επιμονή. Σκεφτείτε αν δεν ήμασταν τόσο επίμονοι σε αυτό το θέμα, αν θα είχαμε βγάλει άκρη. Αν δεν ήταν επίμονος ο Νίκος Ανδρουλάκης στον μοναχικό και ανηφορικό δρόμο της δικαιοσύνης και είχε πάει, για παράδειγμα, να ενημερωθεί στο αυτή, όπως του έλεγαν κάποτε από την κυβέρνηση, θα είχε νομιμοποιήσει μια παρανομία και τώρα δεν θα υπήρχε δικαστική απόφαση που να καταδικάζει αυτούς τους τέσσερις. Ή θα είχαμε.
Δεν επηρεάστηκε ο δικαστής από την επιμονή σας.
Πάντως.
Όχι, δεν είναι επηρεασμός, είναι οι νομικές διαδικασίες. Εμείς ακολουθούμε την νομική διαδικασία, τους θεσμούς της δικαιοσύνης, το φως, και δικαιωνόμαστε από αυτήν την επιλογή. Άλλοι είναι αυτοί που μέσα στις σκιές και στα υπονοούμενα και στη συνωμοσιολογία προσπαθούν να δημιουργήσουν σκιές και να καταστρέψουν πολιτικούς αντιπάλους. Εμείς δεν το κάναμε και αυτό επιμείναμε στο φως, στους θεσμούς και δικαιωνόμαστε. Είμαστε απλώς στην αρχή. Η διερεύνηση συνεχίζεται. Και πολιτικά, αν μου επιτρέπετε, η συζήτηση αυτή που πρέπει να γίνει πρωί μερισσίας διατάξεως θα ακουμπά όλο τον πυρήνα του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Έκανε συγκεκριμένα ερωτήματα ο κύριος Ανδρουλάκης, στον κύριο Μητσοτάκη τις προάλλες και δεν απάντησε ούτε μία λέξη πάνω στο ζήτημα αυτό. Είναι πολύ προβληματικό για εμένα ως Έλληνα πολίτη να βλέπω τον πρωθυπουργό της χώρας μου, να το ρωτάω αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τι ενέργειες προτίθεται να κάνει ώστε να αποκαλύψει ποιοι είναι αυτοί που έβαλαν αυτούς τους τέσσερις να του πάρουν
αλλά
το σας μισό
είπε ότι θα
συμβούλιο.
Το συζητήσει αυτό αναλυτικά και σας κάλεσε να ζητήσετε προημερησίας.
Θα το δούμε λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς άμεσα θα υποβάλουμε το αίτημά μας μετά και την έκθεση της αποφάσεως. Είναι επίκαιρο και επίγον να γίνει αυτή η συζήτηση. Και τότε θα δούμε τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης.
Γιατί καθυστερήσατε λίγο στην υποβολή του αιτήματος?
Προφανώς θα έπρεπε να περιμένουμε και την απόφαση του μονομελούς πλημελιού δικείου Αθηνών ώστε να είναι πλήρης η αιτιολόγηση και η τεκμηρίωση.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Κύριε Κερίδη, λέω να αρχίσουμε από κάτι που είναι η αρχή όλων των πρωτοβουλειών και είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο κύριος Τραμπ. Είχε πει ότι δεν θα ανακατευτώ με πολέμους κλπ. Κάνει το αντίθετο και μάλιστα με κόντρα τη βάση του, τη δική του μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Αγνώντας ούτε Συμβουλή Ασφαλείας, ούτε παλιότερα.
Φοβάμαι ότι δεν θα προταθεί και για τον Νόμπελ Ειρήνης φέτος.
Ναι, μπράβο, όλα αυτά. Με ένα πρωτοφανή τρόπο συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα με τον κύριο Νετανιάχου, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Αυτό δεν μας ανησυχεί, όχι μόνο εμάς, για τον τρόπο που μπορεί να εξελιχθεί όλη η ιστορία αυτή του πολέμου στην περιοχή, αλλά και ενδεχομένως αργότερα άλλη μια αιστεία που μπορεί να είναι σε εμάς ή παραδίπλα.
Μας ανησυχεί και μας ανησυχεί πολύ και πρέπει να μας ανησυχεί και νομίζω ότι τα βάλατε όλα τα θέματα ή τα υπονοήσατε, διότι εδώ συμβαίνουν διάφορα παράδοξα. Μας είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι θέλει συμφωνία με το Ιράν, αλλά συμφωνία είχε η Αμερική με τον Ιράν από την οποία βγήκε το 18. Μας είπε ότι θέλει να καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο το είχε ήδη καταστρέψει, όπως ο ίδιος μας είχε πει, το καλοκαίρι του 25. Μας λέει τώρα ότι θέλει αλλαγή καθεστώτος και να βγει ο κόσμος στους δρόμους ή να παραδώσουν οι φρουροί της Επανάστασης τα όπλα, αλλά δεν μας λέει σε ποιον να τα παραδώσουν και ποια είναι η ενδεχόμενη διάδοχη κατάσταση. Άρα εδώ πάμε λίγο στα τυφλά. Είμαστε λίγο, πώς το έλεγε η Μαρία Ρεζάν, έτσι, χωρίς πρόγραμμα. Όσον αφορά το Μαραλάγκο, από εκεί και πέρα προφανώς για να καταλάβουμε τι γίνεται πρέπει να στραφούμε στην Ιερουσαλήμ, διότι το Ισραήλ έχει σχέδιο, έχει σκέψη στρατηγική, έχει ιστορική εμπειρία και είναι αυτό το οποίο, πώς να το πούμε, καθοδηγεί. Από εκεί και πέρα ότι θα έχει πρόβλημα στο εσωτερικό του και με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, διότι του το χρεώνουν οι ψηφοφόροι ότι δεν έριξε τον πληθωρισμό όπως είχε διακηρύξει, και με το ΜΑΓΑ, το οποίο δεν θέλει ξένους πολέμους και ήταν ενάντια σε αυτά που κάνανε οι προκάτοχοι του, αλλά τώρα τα κάνει και τα κάνει μάλιστα κάπως, να το πω κομψά, απερίσκεπτα. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά εδώ είμαστε σε κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο, το οποίο φαίνεται ότι κλιμακώνεται, ότι δεν είναι μια υπόθεση κάποιων ημερών, αλλά θα κρατήσει, το οποίο εμπλέκει
ο πρόεδρος Τραμπ είπε 4-5 εβδομάδες. Το πιστεύετε αυτό?
Νομίζω παραπάνω.
Η δική μου αίσθηση είναι ότι κάτι ανάλογο έλεγαν και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και το ζούμε 4 χρόνια.
Κοιτάξτε, το θέτε σε πολύ σωστή βάση, διότι εδώ λίγο θα χάσουμε το μυαλό μας. Από τη μια υπάρχει αυτή η τρομακτική υπεροπλία της Αμερικής και του Ισραήλ και αυτά τα απίστευτα που έχουν καταφέρει, μεταξύ των οποίων και τον αποκεφαλισμό της ιρανικής ηγεσίας, και είναι προφανές ότι πολλοί και στο δημόσιο λόγο παρασύρονται από αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες. Αλλά πέρα από όλα αυτά υπάρχει η πολιτική ουσία, η οποία είναι πολύ πιο ζωφερή και καλά κάνετε και το επισημαίνετε και το αναδεικνύεται, διότι εδώ τώρα δεν μιλάμε για αλλαγή καθεστώτος, μιλάμε για καταστροφή καθεστώτος, δηλαδή θα αποδυναμωθούν οι φρουροί της Επανάστασης, τα στηρίγματα των Ισλαμιστών, αλλά δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση και ο κίνδυνος είναι τα όπλα να βρεθούν στα χέρια, γιατί ξέρετε τα όπλα δεν τα παίρνουν εσείς και εγώ, οι καθηγητές πανεπιστημίου και οι δικηγόροι και οι γιατροί και οι αστεί της Τεχεράνης. Συνήθως τα όπλα και προσφυγή στη βία κάνουν άλλου τύπου στοιχεία κοινωνικά, έτσι δεν είναι? Και άρα να βρεθούμε σε μια αναταραχή εσωτερική που θα κάνει τη Συρία να φαντάζει παιχνιδάκι, διότι εδώ δεν μιλάμε για μια χώρα ούτε σαν τη Λιβύη των 6 εκατομμυρίων, ούτε σαν τη Συρία των 25, αλλά μια χώρα κοντά στα 100 εκατομμύρια που έχει πολλές εθνοτικές μειονότητες και η οποία μπορεί να δώσει τεράστια αναταραχή.
Ένα Ιράν το οποίο θα έχει υποστεί πλήγμα πάρα πολύ σοβαρό στην όποια άμυνά του. Μπορεί να μπει σε μια εμφύλια σύρεξη.
Αυτό, και, αυτό βλέπω.
Το είπατε λίγο πριν. Το Ισραήλ δεν θα το βλέπε και ως αρνητικό σε αυτή τη φάση σε σχέση με το πριν. Έτσι. Και βέβαια έκανε και ένα στρατηγικό λάθος, θα μας το πείτε αν συμφωνείτε, που ακούω και πολλούς αναλυτές να το λένε, να τα βάλει σχεδόν με το σύνολο των χωρών του κόλπου σε μια προσπάθεια να τους πιέσει για την φιλοαμερικάνικη στάση τους χωρίς σχέδιο, βρέθηκε μια ηγεσία.
Το Ιράν
δεν καταλαβαίνει κανείς γιατί το έκανε και το κάνει και συνεχίζει έτσι να το κάνει.
Ναι, και θα συνεχίσει. Το Ιράν δίνει τον ίν υπερπάντων αγώνα, εννοώ το καθεστώς του Ιράν, οι μουλάδες, τον ίν υπερπάντων αγώνα. Έχουν πάρα πολλά όπλα, πυραυλάκια, πυράβλους, ντρόνς, μικρού βεληνικούς που δεν φτάνουν το Ισραήλ, πολύ περισσότερα από ότι μεσαίου και μεγάλου βεληνικούς, και θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν όσο είναι καιρός τώρα, πλήττοντας τους απέναντι, και απέναντι στα μερικά χιλιόμετρα, 40, 50, 60, 80, 100 χιλιόμετρα, είναι αυτά τα κράτη του κόλπου. Να το κάνουν γρήγορα πριν προλάβουν οι Αμερικανοί να εξολοθρεύσουν τους μηχανισμούς εκτόξευσης, διότι αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλινοί να ξεδοντιάσουν το Ιράν από αυτούς τους μηχανισμούς, αυτά τα συστήματα εκτόξευσης πυράβλων, και δεν τους ενδιαφέρει το ευρύτερο την ώρα που δίνουν τον νυν υπερπάντων αγώνα. Αυτός είναι. Το δείξανε ότι είναι αδίστακτοι, εξολοθρεύοντας χιλιάδες Ιρανούς στις ειρηνικές διαδηλώσεις αρχές Ιανουαρίου. Δεν θα διστάσουν τώρα να σπείρουν τον όλεθρο και να εμπλέξουν όσο δυνατόν περισσότερους, να χτυπήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, να στείλουν την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 ευρώ. Μην ξεχνάτε ότι τώρα δεν υπάρχει καν κεντρική ηγεσία στο Ιράν. Οι διάφοροι διοικητές περιφερειακά εκτοξεύουν ό,τι μπορούν με βάση οι διαταγές που είχαν πάρει από πριν.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Οφείλω να, για να με εντάξει με τις οκρατίες, με πολύ προσοχή και στα δύο σκέλη της. Και αφορά είναι και λίγο προσωπικό για σας. Εσείς, ενώ περίμενε κανείς να είσαστε από τους πολύ μεγάλους υποστηριχτές του Τραμπ, έχετε εδώ και αρκετό καιρό πολλές επιφυλάξεις και ίσως είσαστε από τους λίγους στο κυβερνητικό στρατόπεδο που το κάνετε. Και θέλω να ρωτήσω, αυτή, ας μου επιτρέπετε να πω, την πρεμούρα διαφόρων να πούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως κάθε μέρα που περνάει κακός δεν γίνεται η συνάντηση Τραμπ και του Έλληνα Πρωθυπουργού, θεωρείτε ότι σε αυτή τη συγκυρία μια συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον Τραμπ θα ήταν θετικό για τη χώρα εν ώψη αυτών των εξελίξεων με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή? Τι μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα?
Βάλετε πάρα πολλά και κάποια τα βάλατε έτσι δια της πλαγίας, έτσι πιο πονηρά. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι τραμπικοί, τραμπιστές, αντιπρόσωποι του Τραμπ εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω εν αγνία του Τραμπ, δεν νομίζω ότι ξέρει για όλα αυτά, οι οποίοι δίνουν μια μάχη να φέρουν εδώ πέρα αυτόν τον τραμπισμό. Από την άλλη, ο Τραμπ είναι εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς σεβόμαστε απολύτως, δεν υπάρχει ούτε 1% αμφισβήτησης από αυτού, την επιθυμία του αμερικανικού λαού, και η σχέση μας με την Αμερική είναι διαχρονική και υπερκομματική, διακομματική. Συμπεριλαμβάνει και τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το εθνικό μας συμφέρον. Από εκεί και πέρα δεν θα λογοτομηθούμε κιόλας. Θέλω να πω ότι σκεφτόμαστε, βλέπουμε, έχουμε μια εμπειρία, έχουμε ξοδέψει. Έχω προσωπικά και 30 χρόνια στα Θρανία να μελετώ τις διεθνείς σχέσεις. Δεν μπορώ αυτό που βλέπω να μην το πω. Και αυτό που βλέπω τώρα είναι μια προσπάθεια του Ισραήλ, περί αυτού πρόκειται, να τελειώσει με ένα ζήτημα και να εξασφαλίσει την επιβίωσή του σε μια πολύ δύσκολη περιοχή για τα επόμενα 100-200 χρόνια. Την καταστροφή μιας χώρας που είναι το Ιράν. Δεν βλέπω αλλαγή καθεστώτος με την έννοια που την περιμένουν οι διάφοροι, πώς να το πούμε, οι μνητές του Τραμπ εδώ. Μακάρι να γίνει, μακάρι εκεί που απέτυχε ο Μπους γιος στο Ιράκ ή ο Ομπάμα στη Λιβύη ή ο Μπάιντεν στο Αφγανιστάν να τα καταφέρει ο Τραμπ. Αλλά δεν βλέπω, ούτε ακούω κάποιο σχέδιο, κάποια προετοιμασία, κάποια επένδυση σε όλο αυτό. Εγώ φοβάμαι ότι τώρα σπάμε το βάζο. Κάποια στιγμή θα βαρεθεί ο πρόεδρος, θα στραφεί κάπου αλλού και εμείς θα μαζεύουμε τα κομμάτια του βάζου εδώ στην περιοχή και θα υποστούμε τις συνέπειες, έτσι δεν είναι? Τώρα από εκεί και πέρα
μπορεί να έχουμε και άμεσες συνέπειες, κύριε Κερίδη, και σας ρωτώ γιατί από τη μία πλευρά ακούμε αξιωματούχους του ΝΑΤΟ να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο η συμμαχία να παίξει ρόλο σε αυτή την πολεμική σύγκρουση αν χρειαστεί, και από την άλλη είδαμε το χτύπημα με ντρόουν σε βρετανική βάση στην Κύπρο. Διατρέχουμε ανάλογους κινδύνους εμείς?
Όχι. Κοιτάξτε, η Κύπρος μάλλον από το Λίβανο, από ό,τι φαίνεται από τη Χεσμπολά. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από το Ιράν, αλλά εν πάση περιπτώσει το δούμε. Από εκεί και πέρα, νατοϊκή χώρα στην πρώτη γραμμή είναι η Τουρκία. Η οποία και αυτή
η οποία όμως εξέφρασε διαχειλαίων Ερντογάν τη βαθύτατη θλίψη για τον χαμό του Χαμενεή.
Ναι. Όπως και κάποιοι εδώ, ξέρετε, στα αριστερά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κλαίει κανείς για το Χαμενεή. Υπήρξε ένας αδίστακτος τύρανος, ο οποίος κατέστρεψε τη χώρα του, δολοφόνησε χιλιάδες Ιρανούς και έκανε ό,τι μπορούσε για να καταστρέψει και την υπόλοιπη Μέση Ανατολή δια των εξτρεμιστών που χρηματοδοτούσε στο Λίβανο, στο Ιράκ και αλλού. Κατά συνέπεια, καλά πήγε μια ώρα αρχίτερα, γιατί ήταν και θέμα χρόνου, 87 χρονών. Θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς ως ο Νούπο κοντά στον Πανάγαθο. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, δεν μπορεί.
Ναι, υπάρχουν αυτοί που κλαίνε από ό,τι κατάλαβα από αριστερά και αυτοί
και που χειροκροτούν,
που χειροκροτούν, ναι, το θάνατό, ναι, του από δεξιά.
Λοιπόν, εδώ χρειάζεται η μέση οδός της λογικής και της σύνεσης. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Μου το πήρατε από το στόμα ότι μεταξύ των πώς να το πούμε, αφελών της αριστεράς που κλαίνε τώρα για τον Μουλά, όπως έκλαγε ο Ερντογάν, έκλαψε και για τον Μαδούρο, ξέρετε, με τον οποίο ήταν ιδιαίτερα σύμμαχος. Και από την άλλη, κάποιοι οι οποίοι δεν βλέπουν την επόμενη μέρα ότι στα στρατιωτικά μπορεί η Αμερική να είναι φοβερή και τρομερή, και είναι, και κάνει μια επίδειξη ισχύως τώρα προς γνώση και συμμόρφωση, αλλά στα πολιτικά, ιδίως στη Μέση Ανατολή, διότι η Μέση Ανατολή δεν είναι Βενεζουέλα. Δεν είναι Βενεζουέλα. Το σιητικό Ισλάμ, το πολιτικό σιητικό Ισλάμ δεν είναι καθολική, δεν είναι Λατινοαμερικάνοι. Μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Άρα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι και με πολύ σύνεση σε αυτόν τον πολύ δύσκολο κόσμο να πορευόμαστε. Δεν πιστεύω ότι η χώρα απειλείται, όμως θα υποστούμε συνέπειες από την άνοδο του πετρελαίου και όλα τα ενεργειακά. Γίνονται προσπάθειες να μην υπάρχουν πλήγματα στην ελληνική ναυτιλία. Αυτή είναι η πιο ευάλωτη αυτή τη στιγμή, με τα πλοία μας εκεί στον Περσικό. Αδειάζει σιγά σιγά ο Περσικός από τα τάνκερ. Να μην έχουμε κανένα θύμα από όλα αυτά.
Ευχαριστούμε.
Από εκεί και πέρα έχουμε επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ και ο Γεραπετρίτης ήταν πρόσφατα στην Ουάσιγκτον μόλις επέστρεψε, και ο, με το Ρούμπιο, και ο Παπασταύρου, και ο Δένδιας, και γενικά υπάρχει πολύ καλή επαφή προς όφελος του εθνικού συμφέροντος.
Αυτά και στο καλοκαίρι βλέπουμε για τις κορυφή συναντήσεις.
Είναι που πηγαίνει στην Άγκυρα.
Λοιπόν, υπάρχει τώρα έντονη φημολογία ότι το Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση στην Τουρκία.
Στο Ιτσιρλίκ, ναι.
Ναι, ναι. Το ακούω έντονα τα τελευταία λεπτά. Παρόλο που δεν συμμετέχει.
Απαγόρευσε τη χρήση του Ιτσιρλίκ στους Αμερικανούς.
Ναι, ναι, αλλά δεν απαγόρευσε στο Ιράν να χτυπήσει την αμερικανική βάση, από ό,τι φαίνεται.
Δεν είναι η στεναχώρια του Ερντογάν για τον Χαμενεή.
Ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κερίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.